Þá að þessu loknu verður tekið fyrir þriðja dagskrármálið og hlutað sæti annarra þingmanna. Sæta hlutuninn fer þannig fram að þingmenn verða kvaddir hingað að forsetaborði með nafnakalli og draga sér sæti. Formenn þingflokka draga sæti fyrir fjarstadda þingmenn. Fyrst verður hlutað það hver dregur fyrst. Og upp kom talan 58, þannig að fyrst er það Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, sem hingað kemur og dregur sæti. Ég bið háttvirta þingmenn þegar þeir hafa dregið kúluna úr boxinu að rétta mér og ég mun síðan lesa upp töluna í heyranda hljóði. Háttvirtur þingmaður hlýtur sæti númer 47. Þá er það háttvirtur þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 50 þingmaður Suðvestur kjördæmis.
Takk fyrir vera.
Það sæti númer 15. Þórarinn Ingi Pétursson, 9. þingmaður Norðaustur kjördæmis. Já, og næst er þá háttvirtur þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Þórarinn Ingi Stefánsson dregur sæti númer 40. Ingi Pétursson dregur sæti númer 48. Og þingflokksformaður dregur fyrir Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur sem hlýtur sæti númer 25. Þá er næst Þórunn Sveinbjarnardóttir, háttvirtur, 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Næst er þá Valgerður Árnadóttir, Valgerður í stað Andrésar Inga. En Þórunn Sveinbjarnardóttir hlýtur sæti númer 52. Og þá er það Valgerður Árnadóttir sem dregur fyrir hönd Andrésar Inga Jónssonar. Það er kúlan. Og næst er þá Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Og Valgerður Árnadóttir dregur sæti númer 4. Og þá er það háttvirtur þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir sem dregur sæti númer 46. Og næstur er þá háttvirtur þingmaður Ágúst Bjarni Garðarsson og næstur Ásmundur Friðriksson. Háttvirtur þingmaður Ágúst Bjarni Garðarsson dregur sæti númer 50 og Ásmundur Friðriksson dregur nú og næst er þá Ásthildur Lóa Þorsdóttir. Ásmundur Friðriksson dregur sæti númer 19 og á eftir Ásthildi Lóu er Berglind Ósk Guðmundsdóttir. Ásthildur Lóa Þorsdóttir dregur sæti númer 35 og þá er það sæti Berglindar Óskar Guðmundsdóttur sem dregur sæti númer 6. Næst er þá dregið fyrir háttvirtan þingmann Birgi Þórarinsson og þar á eftir Bjarka Jólsen Gunnarsdóttir. Birgir Þórarinsson hlýtur sæti númer 27. Á eftir Bjarkaju er það háttvirtu þingmaður Bjarni Jónsson eða sá sem dregur í hans stað. Bjarka Jólsen Gunnarsdóttir dregur sæti númer 3. Og þá þarf ég að biðja þingflokksformann að draga fyrir háttvirtan þingmann Bjarna Jónsson. Og næstur er þá Björn Gunnarsson. Bjarni Jónsson hlýtur sæti númer 28. Á eftir Björn Leví Gunnarssyni er það Bryndís Haraldsdóttir. Björn Leví Gunnarsson fær sæti númer 42. Og þá dregur Bryndís Haraldsdóttir og eftir henni Dynja Mist Einarsdóttir. Bryndís Haraldsdóttir dregur sæti númer 53. Dynja Mist þá næst en næst þarf þá að draga fyrir Eyjólf Ármannsson. En Dynja Mist, gerðu svo vel.
Allt sama minningu, sko.
Dynja Mist Steinarsdóttir hlýtur sæti númer 17. Þá dregið fyrir háttvirtan þingmann Eyjólf Ármannsson og næst á eftir það háttvirtur þingmaður Gísli Rafn Ólafsson. Eyjólfur Ármannsson hlýtur sæti númer 18. Og eftir Gísla Rafni Ólafssyni það Guðbrandur Einarsson. Gísli Rafn Ólafsson hlýtur sæti númer 37. Guðbrandur Einarsson dregur sæti númer 10. Guðbrandur Einarsson dregur sæti númer 10. Þá næst í röðinni Guðrún Hafsteinsdóttir og þar á eftir Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir. Guðrún Hafsteinsdóttir dregur sæti númer 9. Og Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir það næst og þar á eftir Halla Signý Kristjánsdóttir. Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir dregur sæti númer 16. Á eftir Höllu Signýju það komið að Hildi Sverrisdóttir. Halla Signý Kristjánsdóttir dregur sæti númer 12. Á eftir Hildi Sverrisdóttir hljópiðir háttvirtan þingmann Harald Benediktsson. Háttvirtan þingmaður Haraldur Benediktsson næstur. Og þar á eftir Hildur Sverrisdóttir. Haraldur Sverrisson dregur sæti númer 24. Haraldur Benediktsson og Hildur Sverrisdóttir dregur sæti númer 55. Þá komið að háttvirtum þingmanni Jakobi Frímanni Magnússyni eða þingflokksformanni í hans stað. Og þar á eftir Jódís Skúladóttir. Jakob Frímann Magnússon situr sæti númer 41. Á eftir Jódísi komið að háttvirtum þingmanni Jóhanni Friðriki Friðrikssyni. Háttvirtur þingmaður Jódís Skúladóttir sæti númer 43. Á eftir Jóhanni Friðrikssyni Jóhann Páll Jóhannsson háttvirtur þingmaður. En fyrst dregur háttvirtur þingmaður Jóhann Friðrik Friðriksson. Ekki góður reynsla að ég nota sömu kúlurnar aftur. Háttvirtur þingmaður, þetta myndi vera 29. Háttvirtur þingmaður Jóhann Friðrik Friðriksson dregur sæti númer 29. Þá það háttvirtur þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson og þá komið að háttvirtur þingmanni Kristrúnu Frostadóttur. Háttvirtur þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson fær sæti númer 11 og á eftir Kristrúnu Frostadóttur dregur háttvirtur þingmaður Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir. Kristrún Frostadóttir háttvirtur þingmaður dregur sæti númer 49. Og á eftir háttvirtur þingmanni Lilju Rannveig Sigurgeirsdóttur sem fær sæti númer 21 dregið fyrir háttvirtan þingmann Líneik Önnu Sævarsdóttur. Og þar á eftir háttvirtan þingmann Logi Einarsson. Líneik Anna Sævarsdóttir hlýtur sæti 34, var það ekki? 34.
Það ekki mikið hætti.
Logi Einarsson háttvirtu þingmaður fær sæti númer 36. Og ég Einarsson fær sæti númer 36 og þá næstur Njáll Trausti Friðbertsson. Og þegar að Njáll hefur dregið komið að Oddnýju G. Harðardóttur. Þá Háttvirtur þingmaður Njáll Trausti Friðbertsson fær sæti númer 33. Og eftir Oddnýju Harðardóttur komið að háttvirtum þingmanni Sigmari Guðmundssyni. Oddný G. Harðardóttir fær sæti númer 30. Og eftir Sigmari Guðmundssyni komið að háttvirtum þingmanni Þá næst Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. En Sigmar Guðmundsson fær sæti númer 39. Og eftir Sigmundur Davíð Gunnlaugssyni komið að Stefáni Vagni Stefánssyni. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson fær sæti númer 54. Eftir Stefáni Vagni Stefánssyni komið að Tómasi að Tómasinni. Það fækkar. Stefán Vagn Stefánsson fær sæti númer 40. Þá komið að háttvirtum þingmanni Tómasi að Tómasinni. Og næstur þá Vilhjálmur Árnason, ef ég les það rétt. Tómasa Tómasson fær sæti númer 14. Sama sætið? Nei, getur það verið. Þá Vilhjálmur Árnason eftir og á ekki mikið val. Og það sæti númer 20. Þá sýnist mér að lokið sé að hluta til sæti þingmanna. Dagskrá þingsetningarfundarins þar af leiðandi